Mi imamo na univerzi neposrečeno kombinacijo univerzitetnega in visokošolskega strokovnega pouka. Univerzitetnih in visokošolskih strokovnih programov. V čem je razlika? Razlika je v tem, da se na prve, na visokošolske strokovne lahko upiše dijak z poklicno maturo, na druge samo z celovito maturo, oziroma poklicno plus dodatnim predmetom. In običajno so tisti, ki se upisujejo na visokošolske strokovne programe, dejansko zainteresirani, da bi čim prej prišli v poklic. In zato bi morala univerza v Ljubljani to ločitev nekako narediti. In to ločitev ugrajujemo v strategijo razvoja univerze, tako da bi ponovno znotraj univerze mogoče upeljali dve novi članici univerze. Prva bi bila visoka tehniška strokovna šola in druga bi bila visoka poslovna šola. In ti dve šoli bi primarno poučevali kandidate, študente, študentke, ki bi se upisali za poklic po treh letih, po prvi bolonski stopni. Medtem, ko bi univerzitetni študijski programi na prvi bolonski stopni primarno bili vstop v drugo bolonsko stopno, na prvi bolonski stopni bi naj študent ali študentka dobil vsa potrebna temeljna znanja in na drugi stopni neko manjšo specializacijo. Ne celovito specializacijo, manjšo. Usmerjena, to se pravi, tista temeljna znanja, ki so široka, ki so celovita, potem usmeriti v neko določeno poddisciplino. Jaz prav nič ne nasprotujem temu, da bi znaten del sedanjih univerzitetnih programov ne potekal več po dveh stopnah, ampak da bi bil to enovit magisterski študij.
Tako kot je na farmaciji. Ne?
Tako kot je na farmaciji, naprimer. Ali pa včeraj smo upeljali na matematiki, ali pa včeraj smo upeljali na pedagoški fakulteti nov enovit magisterski študij edukacijske politike. In tako. Skratka, univerza poskuša bolonsko reformo sedaj pripeljati do tega, da bo univerzitetni študij ena oblika študije, kjer bodo zaposljivi diplomanti po obeh stopnah ali po enovitem magisterskem študiju ali po drugi stopni in visoke strokovne šole, kjer bodo diplomanti usposobljeni za poklic po treh letih. Tem diplomantom ne bomo zaprli poti na drugo bolonsko stopno. Ampak tudi pot ni linearna, ni zvezna. Če bo tak diplomant hotel iti na drugo bolonsko stopno, bo moral upraviti dodatne izpite. Zakaj? Zaradi tega, ker bo temeljni znan dobil za pol leta manj kot diplomant univerzitetnega programa. Ker bo tiste pol leta namenjeno pridobivanju spretnosti, skills v angleščini, a ne, in učenju za poklic. In to, ta del znanja bo pač moral v nekem umestnem letu z nadomestnimi izpiti opraviti za to, da bo lahko pisal drugo bolonsko stopno. To se pravi, prehod ni zaprt, ni pa zvezen. So potrebne neke dodatne znanja. Ampak to, kar vam govorim, to je ideja, o kateri bomo temeljito razpravljali znotraj univerze v letošnjem letu, kajti v letošnjem letu bo univerza sprejela dolgoročno strategijo univerze do leta 2020.
Veliko pač omenjate tole znanje, ne? Znanja, pridobivanje znanj, skills in podobno. Kako vidite pač to distinkcijo med znanostjo in znanjem? Če je znanost bila nek v zgodovini univerze njen, v smislu njen najboljši sadež? Zdaj pa je znanost nadomestilo znanje, kar tudi imamo priliko opazovati, ko gledamo raziskovalno politiko, kjer se večinoma financirajo krajši projekti, ne pa temeljni raziskovalni projekti, ki bi bili posameznim znanstvenim disciplinam namenjeni za njihovo lastno refleksijo.
Vem, kaj mislite.
Kako gledate na to, da se v bistvu pač Iz znanosti smo prišli v neko družbo znanja, ki je floskula že, ne? Kako gledate na to?
Lejte, kaj pomeni znanost? Podeva definira. Poskušiva na najbolj enostavn, najbolj preprost način. S tem, da tvegava, da ne bo popolno. Znanost je ustvarjanje novega znanja. To je znanost. Raziskovanje neznanega. Znanost je dejansko, a ne, odkrivanje novega. To pomeni znanost, znanje nikoli ne more biti znanost. Znanje je posledica raziskovanja. Ne? In to, da rečemo, da prehajamo v družbo znanja, poskušajo, tisti, ki iščejo primerne izraze, poskušajo razložiti tisto, s čemer smo mi dva danes začela. Da znanje elit ni več dovolj za splošen družbeni razvoj. Ampak da je potrebno neko širše znanje, da je potrebno neko, kot vidite, spoštovane kolegice in kolegi, neprestano nekdo trka na vrata. In če se vrnemo k te razpravi, ki mi je izjemno všeča, ne, je dejansko mrzikje prišlo tudi do tega, da znanost, ne, v resnici je postala razlaganje obstoječega znanja. To pa ni prava znanost. Ne? Temu pa jaz pravim strokovno delo. Ne? Si, ki je zelo potrebno, da ne bo pomote. A ne? Ker ti razlaganje obstoječega znanja ni vedno preprosta stvar. Ampak ni pa znanost. Ne? In tu marsikdaj pomešamo stvari. Ne? In če jaz govorim o družbi znanja, potem si predvsem predstavljam to družbo, v kateri je splošen nivo znanja preko formalnega sistema izobraževanja dvigne na višji nivo. Tako bi jaz definiral družbo znanja. Ne? Na širši nivo. In Slovenija ima tukaj dobre možnosti, ker se znaten del, mogoče prevelik del srednješolske generacije iz socialnih in drugih razlogov, a ne, upisuje na univerzo. Ne? In to bi morali zdaj pametno in koristno uporabiti. Lahko pa seveda tudi to vse uničimo, pokvarimo in najbolj enostaven način je, da v resnici potem ustvarimo vzdušje, v katerem bodo mladi ljudje primarno delali za diplome, ne, in potem iskali prekerne oblike dela po diplomi. To je pa, škoda, da ne smem povedati študentskimi besedami, ker se rektorju ne spodobi.
No, sama pač mislim, da je znanost postopek, ki meri na celoto, postopek odkrivanja resnice, mogoče celo, ne, ima svoj predmet.
Tu ste najbližje, ne, v znanosti.
Metodično mišljenje in...
Ne, znanost je, primarno znanost je resnica. To ni nobenega dvoma. V znanosti ne more biti, ni nič popustov, ni nič bližnic, ni, ne, tam je resnica, nič drugega. In iskanje krajših poti je v znanosti neumnost. Ker sigurno pri tem, ko greš bližnice, tudi nekaj spregledaš.
A mislite potem, da je pač, če univerza izbere za svojo pot družbo znanja, da je to prava pot ali da ni?
Jaz mislim, da je prava pot. Morate gledati, tega ne more narediti vsaka univerza. Tega neka univerza danes v Bosni in Hercegovini ne more narediti. Zaradi tega, ker so praktično, ne, zaradi razmer, v katerih ta država deluje, uničil ves šolski sistem. Ves. Ne, ker so ga preprosto prepredili za neko idejo nacionalnosti. Ne? In prej predn bodo oni vse to restaurirali, spravili nazaj, ne, na normalne znanstvene temelje. Ne? Bo nekaj časa trajal. Naša univerza, naša država, pa to lahko naredi. Naša univerza je dobra univerza. Zagotavljam vam, da je dobra univerza. Jaz sem bil gostujoči profesor v Ameriki, sem bil gostujoči profesor v Avstriji, sem na obeh univerzah predaval. Ne, da sem bil tam. Bil sem v stiku s študenti, sem se z njimi pogovarjal, sem bil v stiku s profesorjem. Poznam velik del sveta in nikjer, ampak prav nikjer, me ni treba biti sram, da sem iz univerze v Ljubljani, da sem rektor te univerze. Imamo tudi ugled v svetu. Ne? Glavne težave ima ta univerza doma, tukaj, v prostoru, v katerem deluje. Zaradi tega, ker so sredstva na študenta, ki jih ta država vlaga preniska. In če računate, da mi dobimo 85% sredstev za plače profesorjev in 15% za delovanje, za poučevanje, potem vam to pove vse. Mi nimamo osnovne možnosti za nakup opreme. Mi, profesori, kupujemo knjige iz raziskovalnih sredstev. Ne? Mi moramo ustvarjati presežek iz tržnih sredstev. Zakaj? Zato, da lahko kupimo opremo. In prav je, da študenti in študentke vedo. Mi na ta presežek, ki ga ustvarimo, najprej plačamo državi 20% davka, ker pravijo, presežek je dobiček, a ne? In s tem ustvarimo investicijska sredstva, da kupimo opremo, ko kupimo opremo, plačamo pa še 20% DDV-ja. To je pomoč ne, univerzi, da se opremi tako, da bodo študenti delali v čim boljših pogojih. In da bi bila zgodba do konca smešna, rečejo, se vam pa ni hudo, se vi imate pa dobiček. Ne? Se vi niste profitna ustanova, mi vam lahko ta dobiček poberemo. Če nam ta dobiček pobere, mi ne moramo kupiti nobene opreme več. Ne? In zato mi pač zdaj počas verjetno, zmeri bolj verjamete, ne, da je težji del mojega mandata pred mano.
Koliko še do konca, če smem vprašati?
A veste, nisem v vojski, ne štejem. Se vem. Do 1. oktobra leta 2014.
Pa boste še enkrat kandidirali?
Ne, verjetno ne. Ne, mislim, človek mora zmeri reči verjetno ne, ampak lahko pa tudi povem, zakaj ne. Zato, ker se mi zdi, da bi bilo nespodobno, da bi rektor bil star 70 let, ko bi končal z mandatom. Reče, da sledam se mlad, boste, se fino sliši.
Se boste vrnili pa še v...
Verjetno bom pa še poskušal mečkan znanstveno delovati, ker je to najlepši del mojega življenja.
Po čem menite, da si vas bodo študentke, študenti, profesori, profesorice, od časa, ko ste bili rektor, po čem si bodo zapomnili vaš mandat?
A veste, da ne vem. Upam, da se me ne bojo zapomnil po tem, da sem bil najslabši rektor. Predvsem se trudim, da bi imel odprta vrata. Tudi vi niste imeli pretiranih zadreg, da ste prišli do mene, ne? To pomeni, da poskušam, kolikor se da biti vpet v sistem. Jaz Amerike ne maram pretirano, to moram povedati, tudi ameriškega sistema ne maram pretirano. To neskončno tekmovanje, ne? Tekmovalnost, ki je osnovno gibalo družbe tam, ne? Ubija osnovne človeške kvalitete, ne, kot so prijateljstvo, solidarnost, in tako, ne. Zato mi ta družba ni všeč, moram zelo naravno spovedati. Ampak so mi pa bile nekatere stvari v sistemu izjemno všeč. In ena od stvari, ki se mi je zdela na univerzi enkratna, je bila ta, da ima profesor odprta vrata. Odprta vrata. In če pride študent, odloži vse, kar ima, in se pogovori študentom. In tega pri nas manjka. Tega pri nas manjka. Še na govorilne ure ne pridejo vsi profesori. Kamo li, da bi imeli več čas odprta vrata. In to, kolegice in kolegi profesori, poskušajte odpreti svoja vrata.
Zdaj, omenjate tudi odprtost. Strani Radija Študent in Šov je, mislim, da leto 2010 prišel tudi predlog, da bi univerza postala soustanovitelj.
Ja.
Radija Študent.
Ja, to
podpirate?
Seveda, na vsak način.
Podpirate,
ja, jaz mislim, da en tak medij, kot je Radio Študent, ne, kjer si vi dovolite, da mislite svojo glavo, in to bi vas morali mi naučiti, ne. Ena od nalog univerze je, da vas nauči, da mislite svoje glavo. Celo, da vam dopusti, da kdaj mislite narobe, ne, in potem soočite svoje, bom rekel, svoje mišljenje z nekom, ki vam lahko pojasni, da nimate prav. In vi to sprejmete ali pa ne. Ne? Ampak pri nas je veliko premalo tega diskurza, teh pogovarjanj, teh, bom rekel, strokovnih razprav, ki niso pomešane s političnimi razpravami. Kjer lahko gibanje, mi smo univerza, rektor jo pove, rektor, s tem se pa mi ne strenjamo, pika. In lahko tudi rektor njim nazaj reče, oprostite, ampak tako preprosto pa to ni. A ne? In na tak način sem se jaz gibanje, mi smo univerza, pogovarjal in jaz gibanje podpiram. Podpiram, zato ker je ta diskurs potreben, ker ga nekdo v tem univerzitetnem prostoru mora odpirati. In je premalo prisotno. Ne? Če bi bilo več tega dialoga, če bi bila univerzna mesto, kjer se lahko več nasprotnih mišljenj sooči, ne da bi usiljevali eno mišljenje, potem je to prava univerza. Mi bi morali imeti več svobodnih katedr, več delavsko-pankrskih univerz, če hočete. Ne? In preprosto bi morali imeti več tega dialoga in recimo to, kar jaz najbolj pogrešam, ni dialoga med študenti družboslovja in študenti tehnike in naravoslovja. Ali pa ga je odločno premalo. In eni kot drugi potrebujete znanja, ki jih imajo kolegi. In bi bilo zelo zanimivo jih soočiti, ne? In ne, to sploh ni politike, to gre za intelektualno razpravo. Ne? In te intelektualne razprave ni dovolj. In zato tudi družba nima prave vizije. Ker je intelektualna razprava kot celota, v celoti iz slovenskega prostora izginja. In je nadomešča neka banalna politična razprava, ki je na meji absurda. Ne? In o tem bi morala univerza bolj spregovoriti. Ampak ti hip, ko jaz to kot rektor povem, mi takoj pripišejo politične ambicije. Ti hip reče, ta pa je, ma tega strica ali pa ma ungo strica, pa tako mislim, ne? Preprosto, ko jaz poskušam odpreti to razpravo, mi jo takoj zamaskirajo s političnim predznakom.
Pa se to ni psovka oziroma kritika, jaz tega ne bi vzela kot...
Jaz sem ponosen,
da je tako. Kritiko zaradi tega, ker pač politika, ki jo imamo priložnost spremljati, to je kvazi politika, to ni politika v aristotelskem smislu.
To pa prav gotovo ne.
In univerza bi lahko...
Vse to delamo, mi smo
zdaj... Stališče politično zazela v tem aristotelskem smislu...
To je včeraj na senat naredil, ko je preprosto jasno in glasno povedal, da obsoja, ne, senat, dejanja, kjer pač nekdo poskuša nemoralno, ne, neetično se vpisati na univerzo, čeprav ve, da ne izpolnjuje pogoje. Ampak, če pa pogledate okrog, pa pa je na primer Simčiča, ne, ki je aktualen zdaj. Vsa nasprotovanja univerzi, ne, so zreducirana na to. Univerza to dela zato, ker podpira določeno politično, ali pa ne univerza, sedaj ne reči, rektor, ne, zato, ker podpira določeno politično strojo. Če bi pa Simčič prestopil k Jankoviču, bi bilo pa vse v redu. Ni res. Zaradi mene, če Simčič prestopi kamor hoče, je na redu zavrženo dejanje. Pika. In goljufija je goljufija, pa je čisto vse en. A je na redu rdeč, ali črn, ali zelen, ali kakršen kol. In tak človek ne sme biti v parlamentu. Ne sme biti. Toliko dostojanstva pa že moramo imeti. Kot država, kot ljudje, mi kot ljudje, ne jaz kot rektor, ampak jaz kot državljan države Slovenije, ne smem prenesti, da mi v parlamentu sedi poslanc, ki ponareja dokumente. To je nemogoče, kaka država pa smo. Ne?
Strinjam.
No se, sam sem se razvijel.
Glede tega soustanoviteljstva, kako daleč pa je zadeva?
No, mislim, da je študentska organizacija, ki je bila prva, ne, sprejela ustrezne sklepe. Mi smo dobili zdaj uradno na univerzo obvestilo, da je študentska organizacija, ki je morala kot edini ustanovitelj do takrat, ne, pristati na soustanoviteljstvo, zdaj je žogica, če rečem v športnem jeziku pri nas, ne, in jaz moram dati na univerzitetne organe, kjer pa pričakujem samo strinjanje in tudi sem že preliminarne informacije upravo tako, da mislim, da gre za formalnost. Univerza v Ljubljani, posebej jaz, menim, da morajo študenti imeti svoje medije, da mogoče preko tega medija poskušava danes midva plasirati idejo svobodnih kateder in da odpremo ta notranji diskurs.
Se pravi, kdaj približno
to lahko napoveste? To vprašanje nesporno do konca tega šolskega leta.
Za radio študenti,
ja. Ne. Se veste, da božji mlini počas melijejo.
V redu.
Boste rekli hvala lepa.
Ja, hvala lepa za pogovor.
Dobrodošla.
Še želite kaj sporočiti.
Dobrodošla, drage študentke in študenti. Tudi za vas ne prihajajo prav najlepši časi. Jaz se ne strinjam s tem, da med počitnicam, da vam ni treba jesti med počitnicam. Jaz se ne strinjam s tem, da vam med počitnicam ni treba biti v Ljubljani. In mislim, da je prav, da se tudi vaš glas sliši in rektor je na vaši strani.
Hvala lepa.
Lep dan želim.